Tammen äänikirja. Katalin Miklosi. Euroopan tulevaisuus. Miten itäiset jäsenmaat muuttavat unionia. Äänitys Silensio, Helsinki, 2026. Lukija Maria Jyrkäs. Ajattelet Eurooppaa Saksana ja Ranskana? Minä en. Mielestäni se on vanhaa Eurooppaa. Jos katsot koko NATO-Eurooppaa tänä päivänä, painopiste siirtyy itään. Ja uusia jäseniä on paljon. Donald Rumsfeld, Yhdysvaltain puolustusministeri, 2003. Johdanto. Euroopan uusi aika. Ranskan presidentti Jacques Chirac oli tyytymätön kuullessaan vuonna 2003, että itäisen Euroopan liittymisvaiheessa olevat valtiot tukivat Yhdysvaltojen Saddam Husseinin Irakia vastaan suunnittelemaa sotaa. Vaikka tukensa olivat samalla tavalla antaneet myös esimerkiksi Italia, Espanja ja Englanti, Chiracin huomio kiinnittyi kuitenkin vain uusiin tulokkaisiin. Hän tokaisi ärtyneesti. Nämä maat eivät ole käyttäytyneet kovin hyvin ja ovat melko piittaamattomia vaarasta, joka syntyy, jos ne liittoutuvat liian nopeasti Amerikan kantaan. Se ei ole oikeastaan vastuullista käytöstä. Se ei ole hyvien tapojen mukaista käytöstä. He menettivät hyvän tilaisuuden pysyä hiljaa. Toisin sanoen, tämä nöyryyttävän ylimielinen lausahdus tarkoitti, keitä te luulette olevanne. Ranskan johtajan asenne osoitti idän maiden paikan Euroopan yhteisössä. Vuonna 2003 Chirac, sen enempää kuin kukaan muukaan unionin vanhoissa jäsenmaissa, pystyi tuskin edes kuvittelemaan, että nämä uudet jäsenet tulisivat muuttamaan Euroopan unionia dramaattisemmin kuin ollaan valmiita myöntämään vielä tänäkään päivänä. Tämä kirja kertoo siitä, miksi ja miten näin on kuitenkin käynyt. Kuinka on mahdollista, että suhteellisen köyhät ja nuoret demokratiat ovat kyenneet muokkaamaan Euroopan unionia ennalta arvaamattomaan suuntaan? Ja millaista hintaa maksetaan siitä, että EU:ssa havahduttiin vakaviin ongelmiin aivan liian myöhään? Pullon henki. Idän haaste tuli vanhoille jäsenmaille yllätyksenä, joten siihen ei ehditty reagoida ajoissa. Odotusarvo nimittäin oli, että idän maat sopeutuisivat kitkatta unionin arvoihin, kanssakäymisen tapoihin sekä toimintaperiaatteisiin. Näinhän tekivät myös kaikki aiemmat tulokkaat, kuten vaikkapa Suomi ja Ruotsi. Ja itäiset maathan olivat pyrkimällä pyrkineet EU:hun ja olivat valmiit tekemään kaikkensa, jotta yhteisön ovet avautuisivat. Tiedettiin kyllä, että vaikka uudet demokratiat eivät olisi vielä täysin sisäistäneet länsimaisen demokratian pelisääntöjä, ne kyllä oppisivat tavoille. Länsi oli valmis kärsivällisesti opastamaan itäistä pikkuveljeä. Mutta lännessä ei selvästikään tiedetty, keiden kanssa oltiin tekemisissä. Entiset kommunistimaat olivat karaistuneet neuvostoimperiumin alaisuudessa. Jotkut maat kykenivät pelaamaan omaan pussiin, eli toteuttamaan omia kansallisia intressejään vastoin Moskovan kontrollia ja neuvostopanssareiden vyörymisen uhkaa. Maat olivat pärjänneet kekseliäisyydellään ja sitkeydellään Itäblokin tylyssä todellisuudessa. Nämä kokemukset muokkasivat itäisten maiden poliittista kulttuuria, jolla varustettuna ne olivat astuneet eurooppalaiselle kentälle. Eikä tällaista yksityiskohtaa osattu lännessä ottaa riittävän hyvin huomioon. Liittyessään unioniin itäiset jäsenmaat eivät hylänneet vanhaa poliittista kulttuuria, vaan sitä sovellettiin tehokkaasti nyt toisessa kontekstissa. Ne eivät myöskään kavahtaneet törmäystä vanhojen jäsenmaiden kanssa. Tällainen lähes jatkuva haastaminen kaiversi kuitenkin vähän kerrassaan yhteisön periaatteita. Kun poliittinen korrektius oli tuntematon käsite, saatettiin nostaa pöydälle sellaisia asioita, jotka olivat unionin keskustelussa ennenkuulumattomia. Räväkkyys ja usein jopa rehvakkuus tuntui ensin oudolta, mutta alkoi vähitellen kiehtoa Euroopassa yhä laajemmin. Vuoden 2015 jälkeen voidaan puhua jopa kylähullu-ilmiöstä.